timp și am acceptat această provocare, considerând că este în continuare un lucru bun, deși trebuie să vă mărturisesc că nu îmi doresc să fiu foarte, foarte des prezent, nici măcar în felul acesta. Nu vreau neapărat să facem ceva care să poată să fie interpretat la un moment dat într-un mod mai puțin corect, care să nu mă reprezinte cel puțin pe mine și convingerile mele personale. Una dintre ele ar fi că nu vreau niciodată să abuzez nici de răbdarea cuiva, nici de a face ceva care să vină peste cineva care nu-și dorește neapărat lucrul ăla. Așa că vă rog din toată inima să primiți din partea mea cele mai calde și mai binecuvântate urări de sănătate. Avem mare nevoie în zilele acestea, în lumea întreagă și în România, de sănătate. Poate cu ani în urmă, când Sfântul Apostol Pavel transmitea la sfârșitul unor scrisori ale sale, spune sănătate celor din casa locutare și saluta cu sănătate, poate că consideram că nu este ceva foarte duhovnicesc, noi fiind obișnuiți tot timpul cu cuvinte foarte adânci, dar care cred că câteodată nu erau deloc foarte adânci și nu erau gândite atunci când le spunem și erau niște tipare în care am intrat. Deci eu vă doresc tuturor multă sănătate și vă rog să vă rugați și dumneavoastră pentru mine și casa mea ca să avem sănătate necesară pentru a putea să facem lucrarea lui Dumnezeu și pentru a putea fi la dispoziția Domnului în felul și cu darul pe care Dumnezeu ne-a chemat să îl punem în slujba altora. Ați văzut și pe afiș, pe bannerul care l-am postat, acea frază, valori sau comori sau cum vreți dumneavoastră, pe care le-am îngropat. Așa că voi face într-un fel pe groparul, îngropând și dezgropând în seara asta. Și sigur am ales un personaj care reprezintă, m-am gândit foarte bine, mulți alții. Sper că și noi vom reprezenta valorile acestea în continuare, cei care le-am avut în viețile noastre, cei care nu le-am avut, medităm la ele, dacă sunt frânturi din ele, le reașezăm și mergem în felul ăsta înainte. Am ales un personaj, spuneam, grozav, pe care îl prețuiesc, că a avut o slujire scurtă, dar foarte intensă și foarte clară și concretă și mai ales lipsită de orice formă de compromis. Asta este ceva deosebit. Haideți să ascultăm un pasaj din Matei, din capitolul 3, Evanghelia după Matei, capitolul 3. O să citesc mai multe versete, vă rog să aveți răbdare. Suntem în direct, e drept, dar nu ne grăbim nicăieri. Avem toată noaptea în față. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă acum, că-și trebuie, așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Amin. Dragilor, cred că noi am reușit neperformanța asta ca ceea ce trebuia să dezgropăm din viețile noastre și să punem ca și trăiri practice și autentice zilnic în fața oamenilor și pentru bucuria noastră personală, aceste valori care trebuiau să fie la vedere, experimentabile de noi și apoi prin noi alții să fie provocați să le accepte, cred că valorile astea în ultimii ani de zile spuneam, am reușit neperformanța să le îngropăm. Deci ce a trebuit să scoatem la iveală, ca și comoara din țarină, să dezgropăm ce e îngropat acolo, noi de fapt am îngropat. Și ce este foarte paradoxal, ce a trebuit să îngropăm sau să lăsăm, să avem grijă să rămână îngropat, am dezgropat. Așa că adun o frază. Ce a trebuit să îngropăm, am dezgropat. Și ce a trebuit să dezgropăm, am îngropat. Ce a trebuit să lăsăm îngropat? Haideți să auzim un moment din Scriptură, din Genesa, din capitolul 35, în care patriarhul Iacov se pregătește să meargă la Betel după chemarea pe care a dat-o prin revelație Dumnezeu să zidească un altar la Dumnezeu care l-a întâlnit când fugea de fratele său Esau. El a cerut o reformă în casa lui, cerându-i tuturor din casa lui să spele hainele, să se curățe, să schimbe, pentru că urma să meargă să aducă această jertfă de închinare la Betel. Ei și-au dat seama de această chemare a tatălui lor și în versetul 4 spune că ei i-au dat lui Iacob toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Și cerceii pe care purta un urechi Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Iată ce s-a întâmplat. Atunci Iacob a îngropat toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor, la care se închinau. Ciudat! Apariția multor dumnezei străini în casa lui Iacob. Nu discutăm de asta. Dar discutăm despre momentul acesta când copiii i-au adus la taică-său, la Iacob. Și au zis, uite ăștia-s dumnezeii străini care au intrat în casa noastră, au intrat în viața noastră, ce să facem cu ei? Ți-i dăm ție. Oh, ce să facem cu ei? Nu o să-i punem undeva într-un loc ascuns, o să facem o groapă lângă stejarul ăsta, o groapă adâncă și îngropăm aici. Erau lucruri valoroase din punct de vedere omenesc. Dar au vrut să se deslipească efectiv de toți acești dumnezei străini și i-au îngropat în pământ. Am auzit comentarii simpatice peste ani în care se spunea că greșeala lui Iacov a fost că i-a îngropat sub stejar. Că dacă i-a îngropat undeva într-un câmp liber, fără niciun reper, poate că nu-i mai găsea nimeni niciodată. Dar a spus cei care ne-au făcut să zâmbim de multe ori, pentru că i-a așezat acolo sub stejar, oamenii i-au găsit. Și în timpul următor au făcut ca acești dumnezei să revină în viața multora dintre urmași și dintre noi. Până în ziua de azi avem o luptă cumplită cu dumnezei străini. Așa că lucrurile acelea trebuiau să rămână îngropate și noi am săpat și le-am dezgropat. Lucrurile care trebuiau dezgropate, de fapt noi le-am îngropat. Prima virtute pe care o găsesc în viața lui Ioan Botezătorul, pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră și, cum spuneam de fiecare dată, ce vă spun dumneavoastră, vă spun tuturor, este această viață Am vorbit mult în ultima vreme despre ea, dar mi-e drag să vorbesc, mai ales în vremurile astea când suntem în carantina asta și în izolare. Putem într-un fel să beneficiem de reașezarea sau de dezgroparea acestei virtuți, care se numește solitudinea sau singurătatea, viața noastră personală cu Dumnezeul nostru. După cum ați auzit din text, Ioan Botezătorul n-a fost un om elegant, n-a îmbrăcat costume, nu a avut viața modernă pe care cei mai mulți dintre noi o avem. Nu a avut mașină, nu a avut mâncarea pe care o avem noi, dusă până la extreme, până la discuții interminabile despre tot felul de rețete de mâncare și așa mai departe. Ioan era un om foarte simplu, Ioan era un om care arăta prin tot ce era el că nu-l interesa foarte multe lucruri pe care ne interesează pe noi astăzi. Nu era speriat dacă le are sau nu le are, cum noi suntem speriați astăzi. Iată că săptămâni întregi am vorbit despre criza datorată acestui virus. Deja când începe să se mai liniștească, sau cel puțin ne obișnim noi cu virusul ăsta, deodată pe scena mass mediei apare o altă temă. Care e asta? Criza economică. N-a mai fost în ultima sută de ani așa ceva în România. Deja pe toate rețelele mass media se răstogolește o altă temă. Criza economică. Ce o să facem? O să murim de foame, nu o să mai ne descurcăm. Undeva, într-un mod aproape programat, ne este mutată atenția. Tot timpul vin tot felul de știri și văd și pe confrații mei și pe mine de multe ori că ne lăsăm târâți în toate știrile care apar și acolo ne batem. Cine are dreptate? Cine n-are dreptate? De ce pleacă românii în Germania? De ce vin? Deci o grămadă de discuții care ne mută direcția de unde ar trebui să fim cu adevărat. Ce se întâmplă, dragii mei? Timpul acesta cu Dumnezeu. Cum spuneam, Ioan nu a fost un om elegant, un om care să aibă lucrurile pe care le avem noi astăzi. De el a avut ceva care aș vrea să ne întoarcem și noi la trăirea aceasta. Acolo în deșertul acela l-a avut pe Dumnezeu. Acolo ani de zile a trăit într-o școală a singurătății. Într-o școală în care a învățat să asculte vocea lui Dumnezeu. A învățat să-și deschidă urechea și Dumnezeu i-a dezvoltat o sensibilitate aparte pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, ca să poată umbla în voia lui Dumnezeu și în călăuzirea pe care i-o va da Duhul lui Dumnezeu, încât nu va rata nimic și va fi exact acolo unde trebuie, atunci când trebuie. Reprezentându-L pe Dumnezeu cu cinste, cum spuneam, într-un timp scurt, dar într-un timp în care a făcut în anii aceiai efectiv istorie, ceea ce poate noi nu o să reușim să facem în toată viața noastră fiind mai lungă. El n-a avut multe lucruri, dar a avut un timp special cu Dumnezeu pe care noi îl neglijăm cu prisosință. Chiar și în timpul acesta. Văd că avem acum vreme unii prea mult timp în a-și arăta răutățile în fel și chip. Ioan s-a întors cu inima și cu fața înspre Dumnezeu într-un timp de liniște și de singurătate în care, cum spuneam, a învățat să audă vocea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva care poate vă surprind, poate nu. Cred că noi trebuie să învățăm acum să tăcem. Există un cuvânt foarte tare în Biblie, care poate că nu ne-am gândit la el decât în vremea aceasta, poate, nu știu. Foarte des a fost pronunțat psalmul opriți-vă, psalmul 46, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dar acum vă mai aduc aminte de ceva. Taci înaintea lui Dumnezeu. Pentru că deodată se prea poate că ne-am învățat atât de mult să vorbim odată noi sau să se vorbească în jurul nostru. Foarte mult auzim această gălăgie și acest tumult în jurul nostru cu care noi ne-am obișnuit. Cum să tăcem noi înaintea lui Dumnezeu? Atunci când de multe ori ne oprim și tăcem înaintea lui Dumnezeu și avem momente în rugăciune de o anumită pauză, Știți ce idei ne vin în cap? Cred că nu este în regulă ceva. Cred că nu este bine ceva. Nu mai am ce să-i spun lui Dumnezeu. Pentru că tot timpul vrem să auzim în jurul nostru. Trebuie să vorbim cu orice preț. Nu contează ce și cum. Trebuie să spunem ceva. Trebuie să îngrămădim o mulțime de cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Și eu vă spun că nu este așa. Aduceți-vă aminte că chiar ucenicii au cerut lui Iisus Hristos să vorbească cu el despre rugăciune, despre închinare. Și Iisus le-a tras atenția și le-a spus, știți ceva, vă rog foarte mult, să nu borbolosiți o mulțime de cuvinte. Cum fac cine? Cum fac păgânii care cred? Oare nu credem și noi asta? Că dacă spun o mulțime de vorbe, o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Mă tem, dragii mei, în vremea aceasta că am pierdut virtutea asta a trăirii în prezența lui Dumnezeu și a tăcea înaintea lui Dumnezeu ca să învățăm să-i auzim vocea lui și să-i spunem uneori fără nicio gândire de genul să trebuie să spun o mulțime de lucruri, ci pur și simplu să spunem câteva vorbe sau să nu spunem absolut nimic și acolo în tăcere să-i dăm inima și viața noastră lui într-o închinare adâncă în care să simțim reverența lui Dumnezeu. Păgânii spun o mulțime de vorbe, crezând că dacă spun o mulțime de vorbe, ei vor fi ascultați. Nu este nimic în neregulă atunci când tăcem. Ci aș vrea să vă spun că uneori noi avem nevoie de gălăgie, de o gașcă de oameni care să vorbească mereu în jurul nostru. Nu contează ce nivel are discuția. Contează să vorbim. Contează să vorbim. Contează fiecare să spună ceva. De multe ori, întâlnirile pe care le avem sunt de un nivel zero, valoric, în orice zonă. Niște discuții absolut banale, pe care trebuie să recunoaștem că le-am repetat an de-a rândul, încât le-am învățat pe de rost. Voi pe mele care, și eu pe ale voastre. Încât nu mai e nimic în noi. Știți de ce avem nevoie noi tot timpul de vorbăraie și una din problemele care le avem în zilele acestea? Spunem, bă, să ieșim, să vorbim și simțim că suntem blocați undeva? Pentru că un mare filozof a spus așa, știți ceva? Atunci când lăuntrul nostru este plin și sufletul nostru este plin de ce trebuie, noi avem din ce în ce mai puțin nevoie de oameni în jurul nostru. Nu avem nevoie. Știu oameni al lui Dumnezeu care, până la urmă, aproape că riscam să-i judec, să le spun, bă, dar nu, știți ceva, au, le este suficient. Dumnezeu și prezența lui, încât n-au nevoie de o mulțime de oameni. Filozoful mergea mai departe și spunea, dar atunci când sufletul nostru este gol, și Dumnezeu nu este prezent în viața noastră, tot timpul avem nevoie de o mulțime de oameni în preajmă, să spună fiecare câte ceva, ca să cumva să compensăm golul din inima noastră, să compenseze ceilalți golul și pustiu. Singuri ne simțim dezarmați, ne simțim stingeri, ne simțim că nu avem ce să spunem. Avem nevoie de liniște, dragii mei. Avem nevoie de singurătate cu Dumnezeu. Avem nevoie în singurătatea cu Dumnezeu să învățăm să-i auzim vocea. Noi s-ar putea să intrăm în depresie când suntem singuri cu Dumnezeu. Nu să ne facă bucurie în depresie, dar să nu uitați că toți mari oameni al lui Dumnezeu, Moise, Avram, așa cum este cântarea inspirată, zice, caut un om întreaga țară să iasă noaptea și să se închine afară, să pot să-i vorbesc ca lui Avram prima oară. L-a chemat Dumnezeu noaptea afară și i-a arătat stelele și după aceea ziua și i-a arătat nisipul mării pentru că au învățat să discute amândoi. Dumnezeu când a vrut să distrugă Sodoma și Gomor a spus, am un prieten care se numește Avram, să ascund eu de Avram ce vreau să fac. Nu voi ascunde, voi vorbi cu el pentru că am încredere în el. Uite legătura asta cu Dumnezeu cât este de puternică. Carantina asta ar trebui să ne învețe ca să ne retragem. Ar trebui să ne învețe să ne facem liniște. Nu știu dacă ne-a învățat. Pentru că iată că vedem de multe ori că am găsit alte tipare și alte subrefugii prin care să ne mișcăm gălăgia și să aducem gălăgia în viețile noastre. Dacă am scăpat de legăturile astea sociale, a venit telefonul, au venit știrile, au venit veștile și tot am lăsat gălăgia să pătrundă în viața noastră. Recunoașteți dacă nu este așa. Avem nevoie, vă îndemn din toată inima mea ca să faceți liniște, să tăcem înaintea lui Dumnezeu și să învățăm să ne liniștim înaintea lui Dumnezeu. Și repet, oamenii cu sufletul plin, acești oameni sunt mulțumiți în ei înșiși și laudă pe Dumnezeu. Dar când sufletul nostru este gol, repet, avem nevoie să compensăm tot timpul cu ceva, cu o mulțime. Avem nevoie de o mare hărmălaie. Nu vreau să fiu rău, oricum după fiecare predică sunt câțiva care îmi comentează și îmi scriu și mă condamn, așa că sunt învățat. Vor mai fi câțiva și după predica asta. Nu-i bai, vă aștept, vă dau explicații la câțiva, după aia la ceilalți nu vă dau nici explicație. Dar vreau să vă spun ceva. Mă tem că uneori e mai multă gălăgie decât închinare în viața noastră. Și trebuie să ne învățăm să facem liniște. Spunea Tozer într-o carte a sa, grozav, a spus, uneori este cea mai mare minune să reușești să-ți îndoi genunchii înaintea lui Dumnezeu pentru un timp să taci, asta ar fi cea mai mare și mai puternică și mai profundă închinarea ta din ultima vreme. O să vă povestesc acum o experiență personală pe care am avut-o cu doi prieteni de-ai mei, nu le dau numele aici, dar dacă sunteți interesați, fără probleme. Ne-am întâlnit cu un evreu, nu vă dau nici numele lui, mesianic, care credea în Hristos. Și ne-am întâlnit undeva într-un oraș în România. Așa cum sunt evrei misterioși, greu i-am dat de cap puțin la discuțiile care le aveam cu el, că era foarte... tot timpul se baricada undeva și nu te lăsa să pătrunzi. Era interesant personajul. Și am mers într-un loc, într-un apartament, într-un oraș în România și am propus să ne rugăm. Și ziție, să vă explic eu cum se va derula rugăciunea și închinarea de data asta. Sigur, asta mi-a plăcut foarte mult, că eu știam tiparele mele și prietenii mei le știau tiparele lor. Și am dorit să-l acceptăm, să vedem cum ne propune el, evreu, mesianic, să ne rugăm, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Și ce credeți că a urmat? A spus, Dumnezeu, Jehova, binecuvântat să-i fie numele Lui, n-are nevoie de cuvintele noastre. Cine suntem noi să-i spunem o mulțime de vorbe? Și a zis, știți ce facem? Ne plecăm pe genunchi și tăcem. Și stăm înaintea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu se va atinge de noi. Mi s-a părut interesant, oricum am mai făcut lucrurile astea, dar nu într-un mod atât de direct și niciodată provocați de un evreu. Evrei sunt mari, așa cum spune Apostolul Pavel, și trebuie să ne arătăm respectul față de ei, pentru că ei sunt butucul, iar noi ne tragem prin harul lui Dumnezeu cumva din butucul acesta. A trecut multe minute. N-aș putea să vă spun cât a durat că aș greși, da? A fost 10, poate a fost o oră, poate am trecut de o oră, nu mai știu exact, sunt câțiva ani de atunci, memoria mă fentează și pe mine. Vreau să vă spun că am ajuns într-un punct în închinare în care, nu știu, ne curgeau lacrimile din ochi, nu plângeam în hohote, adică cu sunete, ci pur și simplu într-o intimitate. S-a produs ceva care pur și simplu am intrat pe teritoriul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a cucerit efectiv acolo. Nu pot să explic asta, n-am cum. Nu poți, că în general nu poți să explici prea bine ce simți atunci când intri pe terenul lui Dumnezeu și Dumnezeu intră pe terenul ăla. Sunt clipe unice, efectiv unice, care îți aparțin și nu le poți explica altora. Tot poți să le spui altora. Probați, încercați, ca și psalmistul și gustați și vedeți cât este de bun Domnul. Domnul e bun, Domnul e mare, dar nu poți să explici. Asta niște cuvinte doar de provocare. Dar trăirea nu o poți explica. Asta e ceva unic. Trebuie să vă spun că în toți anii ăștia, chiar dacă eu sunt un predicator destul de gălăgios, așa, prin tonalitate și prin pasiunea care mă ia câteodată, și cred că uneori și exagerez, nu mi-este jenă niciodată să recunosc asta, dar vreau să spun că cele mai frumoase momente ale mele de rugăciune sunt de genul acesta. În liniște, în tăcere, și pentru asta de multe ori aleg o anumită bucată din noapte în care regăsesc ambele trăiri. Liniștea și tăcerea. Acolo găsești cu Dumnezeu o companie fantastică. Cuvinte rare, dacă le spui rar, după minute bune, spui câte un cuvânt lui Dumnezeu. Vreau să spun cuvântul ăla capătă niște valențe și niște profunzimi și niște trăiri care nu pot să vi le explic, dar le puteți proba. Dumnezeu vrea să dezgropăm această virtute care se numește singurătatea și trăirea noastră cu Dumnezeu în închinare. Trebuie, stimații mei, trebuie cumva să ne luptăm, să ne străduim, să facem liniște în inima noastră. Dacă nu o să facem liniște în inima noastră, o să pierdem enorm de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. O să pierdem posibilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu cum a auzit-o Ioan Botezătorul. El a învățat școala lui Dumnezeu acolo în deșert și când a venit să vorbească, a vorbit exact ce trebuie, punctual, fără nicio problemă veți vedea, fără nicio frică. Pentru că a învățat să trăiască cu Dumnezeu. Și când a apărut în scenă, a știut ce trebuie să facă. Vom reuși noi să facem liniște în inima noastră? Vom reuși să ne debarasăm de tiparul ăsta numit gălăgie? Cu orice preț? Voci cu orice preț? Hărmălaie cu orice preț? Mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu special, are peste 80 de ani, care într-o conjunctură, unde era așa multă, multă mișcare, m-a întrebat, ce frate Gabi, ce crezi, ce vezi și auzi tu acum, este închinare sau e hărmălaie? Acum dumneavoastră vreți să știți ce am răspuns? E treaba mea. Bănuiți ce am răspuns, nu? Da. Nu sunt adeptul de a mă izola, niciodată n-am crezut în izolare, dar cred că nu putem să auzim vocea lui Dumnezeu ca să putem să ieșim pe munte și în mijlocul oamenilor și să-L reprezentăm cu adevărat fără bucata asta din viață. Nu se poate. Ioan a făcut asta, Iisus Hristos în fiecare zi s-a retras într-un loc pustiu ca să se roage, ca să stea în părtășie cu Tatăl, ca să știe agenda zilei următoare, care știți, ca să știe ce să facă, ce să spună. Cum vrem să trăim fără bucata asta de viață? Nu se poate. Înapoi la liniște, înapoi la tăcere, înapoi la solitudine, înapoi la o trăire în prezența lui Dumnezeu. E o valoare pe care am îngropat-o cu bună știință. Nu mai știm să tăcem, nu mai știm să ne oprim. Nu mai putem să ne oprim. Pentru că noi am pierdut ceva. Trebuie să băgăm în seara asta casmaua și să dezgropăm această virtute și ce să spun, bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cu cât vom fi mai aproape de Dumnezeu, cu atât ne vom da seama că avem nevoie de puține alte lucruri pentru care am spus de multe ori că dacă nu ni le dă Dumnezeu, suntem terminați și nu o să mai știm cum să ne descurcăm viața, cum să ne descurcăm în viață. Ba da, o să știm. A doua virtute pe care vreau să vă aduc în fața dumneavoastră este cuvântul acesta, să vezi. Primul era, închinu-te, taci, ca să-L auzi pe Dumnezeu. Când ai auzit ultima dată pe Dumnezeu vorbindu-ți? L-ai auzit? Știi că Dumnezeu adoră să vorbească cu tine? Este cea mai mare bucurie a cerului să vorbească cu tine. Este și bucuria mea să vorbesc cu El? Prima virtute este, taci, ca să-L auzi. O a doua virtute zice, Duhul lui Dumnezeu zice, oprește-te, taci, auzi-mă, că auzindu-mă o să poți să trăiești un al doilea adevăr. Să vezi. În toți anii ăștia am auzit cuvântul ăsta până ce aproape că m-am obosit. L-am spus și eu de foarte multe ori. Avem nevoie de pastori cu viziune, exact. Avem nevoie de biserici cu viziune, exact. Avem nevoie de evangheliști cu viziune. Avem nevoie de lideri de închinare cu viziune. Avem nevoie de grămadă de oameni și de grupuri și de grupulețe și de persoane care au viziune. Când am văzut oamenii că nu mai pot să descurce și n-are viziune omul ăsta, n-are viziune biserica asta. Noi avem viziune. Încât a ajuns cuvântul ăsta să-și piardă valoarea. Și o grămadă mai mare sau mai mică de oameni se laudă că au viziuni, că au o viziune, am o viziune foarte clară. Numai că nu se întâmplă nimic. Păi ce înseamnă să ai o viziune până la urmă? Vă rog frumos să ne gândim în seara asta. Ce înseamnă să ai o viziune? Să vezi ceva. O grămadă au viziuni, dar ei nu au văzut nimic. Păi voi ce ați văzut? A avea viziune înseamnă a vedea anticipat niște lucruri pe care Dumnezeu ți le-a dat. Când Dumnezeu ți-a dat o viziune, El ți-a arătat ceva. Ai văzut ceva ca Isaia, ai văzut ceva ca și Iosif, ai avut un vis, ai avut o revelație, ai avut o viziune, ai avut o vedenie care va marca toată existența ta în continuare. Dar viziunea asta trebuie să fie una reală. Trebuie să fie una care să aibă impact. Ce viziune avem noi astăzi? Ioan a avut o viziune pentru că el a văzut. Chiar și atunci când a venit la râul Iordan, Dumnezeu i-a zis: Ioane, dacă ai stat cu mine în singurătate de vorbă, uite, nu-i nicio îndoială ce se întâmplă aici. Îți arăt o revelație, îți dau o viziune. Zice, am văzut pe Duhul Sfânt. Dar era o grămadă de oameni acolo, dar ei n-au văzut. Am văzut pe Duhul Sfânt, care s-a coborât în chip de porumbel. Și Domnul mi-a spus, uite, persoana... Pentru că tu trebuie să ai o viziune care nu doar ateuri. O grămadă au avut tot felul de viziuni și nu știu mai pe unde viziunile alea. M-am întâlnit cu ei de ani, da, am o viziune, frate, bine mă, grozav, nu mai ești nicăieri. Adică Dumnezeu nu dă viziuni din astea ratabile. Dumnezeu nu creează viziuni, viziune reboot. Nu există viziune reboot la Dumnezeu. Numai dacă noi abandonăm cursa, la viziunea lui Dumnezeu e clară. A zis Ioan, tu trebuie să-L recunoști pe Fiul lui Dumnezeu, nu doar prin alte aspecte omenești și raționale, ci trebuie să recunoști că El este, ai nevoie de viziune. Tu ești om, tu te poți îndoi, tu te poți întoarce, dar ai nevoie de o viziune specială. Și Duhul și Dumnezeu a spus, uite, Cel pe care și peste care vei vedea pe Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel, să știi că ăla este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan a văzut lucrul ăsta. A văzut cu ochii lui porumbelul care era Duhul Sfânt. De aici toți penticostali am pus porumbele, porumbelul pe biserici și pe ștampile și peste tot. Că ne-ar reprezenta pe noi mișcarea penticostală. E ok, e în regulă. Că e pe ștampilă, că pe, e pe frontispiciu bisericii, că e pe mândria noastră, pe pieptul nostru, pe actele noastre, pe... Nu știu, pe mașinile noastre, pe cărțile noastre de cântări. Dar mă întreb, noi care ne uităm la porumbelul ăsta, pe care, de fapt, noi nu reprezentăm porumbelul care l-a văzut Ioan. Era viziunea lui. Am luat viziunea lui și ne-am pus-o ca antet peste tot pe unde suntem noi, în regulă. Nu știu dacă avem trăirea care a avut-o Ioan și nu știu dacă noi chiar avem și noi vedenii cum a avut Ioan. A văzut porumbelul așezându-se pe Iisus. Pentru că orice viziune trebuie să vină din inima lui Dumnezeu și să fie întru totul trecută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și să fie cuvântul lui Dumnezeu filtru prin care să treacă viziunea asta, să se întipărească exact ca și o matriță. Ce viziune avem noi? Mai avem noi o viziune? Unii zic, gata, este finalul. Unii au devenit prin criza aceasta melodramatici. Și acum toți vor să plece la Domnul. Să vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul. Știți că Petru se ruga, zice, Doamne, eu știu, eu cred, eu nu mă iau după toți care vorbesc într-un fel sau altul. Eu știu, Doamne, că Tu ai o îndelungă răbdare. Eu am inima Ta în mine. A vrea să evadez deodată este și o dovadă de egoism. Zice, eu am inima Ta în mine și eu mă rog ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Acesta este Dumnezeul care se uită înspre noi astăzi. Avem noi inima aceasta pe care a avut-o Sfântul Apostol Petru pentru ca oamenii toți să fie mântuiți. Eu îmi doresc foarte mult să vină Domnul. În același timp mă gândesc că atâția oameni apropiați de-a mei, prietenii mei, dacă Domnul vine în noaptea asta, n-ar fi mântuit și s-ar duce și s-ar pierde de la fața lui Dumnezeu. Și atunci zic, Doamne, dacă Tu mai întârzii, asta înseamnă că Tu vrei să-i mântui pe oamenii ăștia. Apostolul Pavel zice, aș vrea să mă mut acasă la Domnul, mi-ar fi mult mai bine, dar Duhul Dumnezeu mi-a spus că dacă eu român, dacă eu rămân aici, vă sunt de folos vouă, atunci rămân. Strâns în două părți, dar vreau să rămân cu voi, să vă ajut, ca să puteți să fiți acolo. Așa că noi trebuie să alegem partea care trebuie, partea care nu ne avantajează pe noi, ci care este în voia lui Dumnezeu. Ioan a văzut porumbelul. Ioan a văzut pe mielul lui Dumnezeu și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan a fost un vizionar și Ioan a făcut lucrul ăsta pentru că el avea ochii care vedeau ceea ce vede Dumnezeu. Suntem aici, de multe ori ochii noștri sunt închiși, nu putem să vedem nimic. Am deschis Scriptura într-o noapte, în zilele astea, la Ieremia, în capitolul 1, și Domnul i-a zis lui Ieremia, ce vezi, Ieremia? Și dacă mai puneam cu 100 de oameni lângă Ieremia și întreba, voi ce vedeți? Eu știu ce vedeau? Zice, văd un veghetor. Zice, bine vezi, pentru că eu veghez ca cuvântul meu să se împlinească. L-a întrebat a doua și după aceea a apărut revelațiile. Și uite, acum ați arăt lucrurile acestea. Ioan a văzut în insula Patmos și a zis, scrie ce vezi. Mă rog în această seară, prin predica asta, Dumnezeu să se atingă de ochii noștri. Dumneavoastră, ce vedeți în România? Ce vedeți zilele următoare? Sunteți în zona melodramatică? Vă vedeți finalul? Vedem că suntem sfârșiți? Vedem alte lucruri? Trebuie să vedem ce vrea Dumnezeu să vedem. Avem nevoie de ochii pe care Dumnezeu îi poate vindeca, prin care să vedem lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu să se atingă de ochii noștri. Să știți că Sfinții lui Dumnezeu au niște ochi, nu ochii ăștia fizici, care văd. De atâtea ori Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat o grămadă de lucruri, dar nu cu ochii ăștia, ci cu ochii minții, prin care Dumnezeu i-a lăsat în viața mea și pe care Dumnezeu i-a lăsat în viața ta. Dar undeva sunt obturați. Dezgroapă această virtute ca să vezi și să se nască din această vedere a ta o viziune grozavă care să aibă impact și care să fie o binecuvântare pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta și pentru oamenii de lângă tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit într-o carte un exemplu foarte frumos pe care vreau să vă spun că l-am probat și în viața reală. Și spunea autorul acestei cărți, uite, dacă te duci undeva la țară și ai un prieten care este vânător, ca să vezi o diferență la ochi. Și dacă te duci cu prietenul ăsta vânător, într-o pădure, tu o să vezi copaci, o să vezi verdeață, o să vezi flori, o să vezi o grămadă de lucruri. O grămadă de lucruri. El o să vadă mult mai mult decât tine. El deodată spune, lasă-te jos. Și tu zici, dar de ce să mă las jos? Zici, e o căprioară. Și tu spui, nu se poate, unde-i? Și te uiți, și te uiți, și te uiți, și nu vezi, și nu vezi, și nu vezi. Ție-ți trebuie binoclu. El a văzut căprioara. Are un simț al lui de vânător, are simțul ăsta lui, al ochilor, atât de dezvoltat încât poate să vadă o căprioară în tot ce vezi. Îți ia capul și zice, uite, pentru copacul ăla. Și zice, în sfârșit o văd. Puneam că aduc lucrul ăsta în viața practică pentru că am mers cu cineva și mi-a zis, uite bă, eu văd și seara și asta și văd ochii animalului, simt, îl văd unde-i. Vânătorii au dezvoltat simțul ăsta al văzului extraordinar. Pentru că ei au asta și au dezvoltat în timp treaba asta și prin exercițiu și nativ și prin pasiunea lor au devenit niște vizionari și văd animalele sălbatice. Mă întreb, noi ce vedem astăzi? Pentru că tot timpul ceea ce vedem devine o viziune pentru viața noastră. Iar viziunea asta are un impact asupra gândurilor noastre și asupra ce vedem noi. Nu știu cum vă cheamă, dar eu vreau să vă rog să puneți numele lui Ieremia acolo și să-l ascultați pe Dumnezeu care vă întreabă asta în seara asta. Tu ce vezi? Tu cu tare, ce vezi? Gabi Zăgrean, tu ce vezi? Ce vezi? O, Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem, Doamne. Deschide-ne ochii ca să vedem, așa cum era exemplul din Vechiul Testament. Deschide-le, Doamne, ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Dar ochii noștri de multe ori sunt împiedicați. Și atunci când Dumnezeu ne deschide și ne ia vălul de pe ochi și mahrama de pe ochi, Evreii astăzi nu-L recunosc pe Iisus Hristos, este o mahramă peste ochii lor, are nu-L lasă să vadă, dar când se ridică mahrama asta, ei pot să vadă slava lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu. Doamne, atinge-te de ochii noștri. Pentru asta trebuie să fii gata de multe ori să ieși din tipare, să ieși din ceea ce ies, sunt oameni obișnuiți și să vezi ceea ce vede Dumnezeu. Un al treilea lucru care vreau să vi-l spun în seara asta, o al treia virtute pe care aș vrea să o dezgropăm în seara asta, mi-am notat-o aici, este virtutea curajului. Vedeți dumneavoastră, Ioan Botezătorul a fost un om, Doamne, față de el eu mă văd un iepure fricos. Pentru că el a fost un om foarte curajos. Foarte curajos. Vă spun o maximă aici, ne-am notat-o. Mulți nu vom vedea mare lucru în relația noastră cu Dumnezeu ani de zile, dintr-un singur motiv. Mi l-am notat aici. Ne lipsește curajul. Nu vom vedea mare lucru. Trebuie să recunoașteți, cei care mă ascultați în seara asta, că poate n-ați văzut mari isprăvi cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-a fost gata să le arate, pentru că n-am avut curajul. Eram copil, am crescut în fraza asta. Vă aduceți aminte, mulți care mă ascultați din pocăiți? Zice, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Frații ăia bătrâni, nu erau bătrâni, erau ca și noi acum. Frații ăia cu experiență cu Dumnezeu, zice, pune-L pe Dumnezeu la încercare și o să vezi. Dacă nu o să facă, dacă nu o să dreagă, o să vezi. Pune-L la încercare. Pentru ca să-L pui pe Dumnezeu la încercare, îți trebuie curaj. De aceea o parte importantă dintre creștini nu văd mare lucru în relația cu Dumnezeu, în legătura cu Dumnezeu. Ani de zile umblat cu Dumnezeu, n-au văzut mari lucruri, pentru că nu au avut curaj să-L provoace pe Dumnezeu și să își arate Dumnezeu slava și puterea în viețile noastre și prin viețile noastre în viețile altora. Ne-am obișnuit cu lucruri mărunte, ne-am învățat cu mărunțișuri. Am luat fraza aia din Biblie și am așezat-o în toate sectoarele vieții. Cine e credincioș în lucruri mici, Dumnezeu i-a dat cele mari. Nu știu cum să face, că n-am ajuns la cele mari. N-am fost credincioși în lucrurile mici? Posibil. Posibil. Și tot ne învârtim în mărunțișuri. Am spus în ultima vreme și spun acum. Este timpul și este vremea pentru ca să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Este vremea ca să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru lucruri mari. Cel care vrea să facă lucruri mari în viața ta și în viața mea este Dumnezeu. De aceea, pregătește-te pentru provocarea asta. Ce îi spune dacă ai fi în locul lui Ilie? Ai fi avut, să zic, din punct de vedere omenesc, nebunia asta, tu singur să te bați cu 400 de proroci și cu încă 450 de proroci, Baal și Astartea, 850 de proroci? Ai fi gata să-L pui pe Dumnezeu la încercare și să provoci o bătălie cu 850 de proroci și cu Ahab, care este împotriva lui Dumnezeu și este de partea închinării străine? Ești gata, poporul șchiopătă și ei de ambele picioare și într-o conjuntură de genul ăsta, ai curaj să spui cine aprinde focul ăla-i Dumnezeu adevărat? Ai curaj să te bați cu 850 de oameni deodată? Grozav! Ilie a trăit o experiență fantastică cu Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeule, fă să se cunoască în Israel, că eu sunt omul Tău și că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Și pune foc, Doamne, pe jertfa asta pe care am inundat-o în apă, Doamne, să se știe că am un Dumnezeu adevărat. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a răspuns prin foc. Ceilalți au borbolosit o mulțime de cuvinte, cum spuneam la primul punct, o aiurit și au zis, mai tare, mai tare, mai tare. Și a ironizat și a bătut joc de ei. Și apoi a ucis pe toți acești proroci, 850. El singur. Tu spui și eu spun, dar de unde bă să avem curaj pentru o trezire duhovnicească în România? Dar cum să credem că Dumnezeu poate să schimbe România? Nu, Dumnezeu nu poate doar să schimbe România. Dumnezeu poate să schimbe Europa. Dumnezeu poate să trezească țările europene, tot Occidentul. Dumnezeu poate să trezească Rusia. Dumnezeu poate să trezească China. Dumnezeu poate să trezească continentul ăsta întreg. Dumnezeu poate totul, dar are nevoie de oameni. E greu să fii curajos când din 23.000 de oameni în Israel, rămân 300. E greu. E greu. Mii de oameni care la apelativul, bă, cine sunt, cine cui e frică și este fricos să plece acasă. Și vezi, mii și mii și mii și pleacă. Pleacă. Și rămâi în final 300 de oameni? Câți am rămâne azi dacă Dumnezeu ar face o cernere și ne-ar cere să avem curajul să credem în lucruri în mari? Nu știu. Ne este frică? Da. Ne pierdem? De ce ne este frică? Am notat aici câteva răspunsuri, vi le spun repede. Ne este frică să nu ne pierdem popularitatea odată. Ne este frică să fim diferiți. Da, ne este frică să fim, n-avem curaj să fim diferiți. Ne-am învățat în tipare, ne-am învățat într-un mers, ne-am învățat într-un stil și n-avem curajul să rupem tiparul. N-avem curajul să mergem contra curentului. Există un curent, toată lumea se lipește de el. Dar cine merge contra curentului? Prietenul meu și al vostru, fratele Nicu Wagner, care este de aici, din Beclean, să vă readuc aminte treaba asta, țin și eu ca și Pavel la evrei, are o cântare foarte frumoasă și îmi place și melodia, dar îmi place în mod special versurile care spun: nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Dar tocmai asta este ideea. Tocmai asta a fost Ioan Botezătorul. A avut în el această virtute dezgropată, nu îngropată. Și a avut curaj să înfrunte pe Irod, să înfrunte mulțimile, să înfrunte compromisurile în care trăia chiar comandantul. A reușit să înfrunte pe farisei și cărturari care veneau la el. A reușit să înfrunte toate aceste nimicuri, zic eu, dar foarte importante în societate, și a mers împotriva lor cu o virtute fantastică. Eu aud, eu văd și eu am curaj. Nu știu unde ți este curajul. Unde uneori ne este frică să fim diferiți, să fim unici, ne este frică să nu pierdem popularitatea, ne este frică să nu prindem membri din biserica noastră, să pierdem enoriașii, apoi ne este frică de criticile altora. Da, de criticile altora ne este foarte frică. Spuneam pe parcursul acestui cuvânt, timpul a trecut foarte repede, scriam pe parcursul acestui că după fiecare predică, după fiecare postare, că și postarea asta, valori îngropate, cineva mi-a scris, da, îngropate de dictatori, iar în paranteze zice pastorii, ei sunt dictatorii care au îngropat valorile. Și dintr-o dată a sărit repede dumnealui ca să spună ceva, că nu-i, să explice el titlul ăsta dinainte ca să știe ce o să predic în seara asta. Și sunt convins că după predica din seara asta iar mă trezesc cu niște comentarii în care cineva foarte supărat și nervos și agitat va spune: n-ai dreptate, pastore, n-ai dreptate, că am supărat și cu cina când am spus că e bine că nu luăm cina. Unii au luat-o așa numai ca să le astupe niște conștiințe. A zis: ne judești, pastore, de unde știi cum suntem noi? Eu n-am judecat pe cei care sunt în regulă. Eu am spus un cuvânt și cuvântul acela a atins niște persoane. Dragii mei, dacă vrem să mergem exact cum merg toți, atunci nu-i nevoie de curaj. Atunci numai ții șalupetele care și le-au luat toți, te îmbraci cu ele, te ascunzi în mulțime, faci baia aceea de mulțime toți la fel, ne intrăm în xeroxul lumii și ne tipărește pe toți imaginea la fel și am terminat. Dar dacă vrei să stai de partea lui Dumnezeu, fii pregătit să fii criticat. Da. Când cânti ești criticat, când predici ești criticat, când te rogi, deci orice faci pentru Dumnezeu, critica o să fie. Bă, dar e bună, mă, că ce apostolul Pavel a zis. Bine, mă, că sunt și certuri și partide și critici și asta. Că cine am face noi, mă, critici ăștia ne ajută câteodată să ne dezvoltăm. Câteodată ne supără, îi mai blocăm, le mai dăm câte o replică, suntem încă oameni, da? Dar Dumnezeu ne va da putere să mergem mai departe. Vă rog să nu vă lăsați intimidați, să nu vă fie frică, nu știu cât trăim, Ioan a trăit puțin datorită curajului și credinței lui în Dumnezeu și a pierdut capul și a apărut potavă. Nu mă întrebați de ce n-a intervenit Dumnezeu ca la Petru, ca la Pavel în închisoare, că nu vă pot răspunde. Atât a fost drumul lui, atât a făcut, atât a mers, dar atât cât a făcut a fost un drum binecuvântat. Și vreau să vă spun la punctul ăsta, să nu uitați că în Apocalipsa este o listă pe care se află fricoșii, care este o listă neagră. Fiți foarte atenți. Fricoșii nu prea sunt înăuntru, adică nu sunt deloc. fricoși și sunt pe afară. Aveți foarte mare grijă că frica ne poate desparte de trăiri profunde cu Dumnezeu. Și în 2-3 minute aș vrea să vă spun de a patra virtute care poate că am îngropat-o și e timpul să o dezgropăm, care se numește smerenia sau a fi umil. Vă întrebați cum a fost Ioan umil? Fără să vă explic prea mult, vă citesc frazele astea. Eu nu sunt Hristosul. El este Hristosul. Eu nu sunt lumina. Eu vorbesc despre lumină. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea sau să-i dezleg încălțămintea. Eu nu vorbesc despre mine. Eu sunt doar un glas. Eu vorbesc despre El. Nu eu eram. El era înainte de mine. Eu trebuie să mă micșorez. El trebuie să crească. Eu trebuie să mă retrag de pe scenă ca să-i las locul lui. Unde auziți în fiecare zi frazele astea? Vreau să aud și eu de la dumneavoastră un răspuns. Unde ați auzit? Eu nu sunt, eu nu sunt, eu nu sunt. Eu sunt doar un glas. Eu nu vorbesc despre mine. Trebuie să mă micșorez. El trebuie să crească, trebuie să ies, să las locul altuia. Unde ați auzit astea? Nici măcar verbal. Toată lumea vorbește despre el, despre ea, despre ce face, despre ce drege. Unde-s frazele astea? În Biblie. Unde sunt oamenii mari al lui Dumnezeu care se retrag de pe scena slujirii, uite așa, foarte, foarte încet, foarte, foarte lin, pe nevăzute, numai văzut, o dispărut și în locul lui a apărut altul. Vreau să vă spun că genul ăsta de oameni zrari, fiecare stă pe scenă cât poate mai mult. Bine, stă pe scenă pentru Hristos. Cine se micșorează? Toți vrem să fim mari. De aceea aș vrea bunul Dumnezeu să ne ajute. Aceste valori care poate le-am îngropat. Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să le dezgropăm. Cum ar fi? Viața de tăcere și de liniște cu Dumnezeu. Am îngropat-o, o dezgropăm în seara asta. Ca să învățăm să auzim în deșertul nostru vocea lui Dumnezeu. 2. Vrem să vedem. Avem nevoie de viziune care să aibă impact în viața noastră, să fie una testată prin cuvântul lui Dumnezeu și care să aibă impact în viața altora. Avem nevoie de curaj și să ne eliberăm de frică. Și toate astea le așezăm pe o tavă binecuvântată, pe o temelie binecuvântată, mai corect, care se numește o viață umilă și smerită, din care să se înalțe ca o jertfă de bun miros, numele care este mai presus de orice nume, și acesta este numele Iisus Hristos. Să plecăm capetele pentru o scurtă rugăciune. Sfinte Tată care ești în ceruri, așa cum am încheiat cuvântul în această seară, aș vrea să ne umilim și într-o umilință profundă să ne așezăm la picioarele tale ca Maria altădată și să spunem: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Îți mulțumim că ne-ai dat harul să-ți auzim vocea. Îți mulțumim că vrei să dezvolți o relație personală cu noi. Îți mulțumim că putem să te vedem și văzându-ți prin credință lucrările tale să se nască și să se înfilipe în noi o viziune de la tine în care să ne așezăm toată pasiunea noastră și care să reprezintă chemarea și scopul vieții noastre, pentru care să fim gata să trăim și să murim. Dacă frica de a fi diferiți a intrat în oasele, în mintea noastră, în preocupările și în atitudinile noastre, vrem să o dezgropăm, să o îngropăm frica și să dezgropăm curajul, să ne scuturăm de frica aceasta în această seară și să spunem: Doamne, vrem să te provocăm pe tine, Doamne, să-ți vedem puterea ta de Dumnezeu și vrem să trăim experiențe mari cu tine, Doamne. De aceea ridică bărbați și femei, tineri și tineri, oameni ai credinței, din care în numele Tău, Doamne, să putem să mergem cu curaj înainte, ascultând vocea Ta care ne-a spus de atâtea ori prin Cartea Sfântă: Îndrăzniți, 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 îndrăzniți! Dă îndrăzneală bărbaților să ceară lucruri mari de la tine. Dă îndrăzneală mamelor, soțiilor, pruncilor, băieților, fetelor, bisericilor, evangheliștilor, prorocilor, pastorilor, tuturor conducătorilor. E o vreme când tu ne ceri să îndrăznim lucruri mari cu tine, indiferent cât ne costă. Pentru că tu ești Dumnezeul nostru. Dacă ne pierdem funcția pentru o îngenunchiere, suntem gata să îngenunchem. Pentru că avem curaj să îndrăznim, să arătăm numele Tău. Că este un nume mai presus de orice nume. Doamne, acum Te rog, îmbracă-ne în smerenia Ta și în umilința Ta. Nu noi suntem, Tu ești. Nu noi facem, Tu faci. Nu noi ne arătăm, Tu Te arăți. Suntem simple unelte, suntem simple voci, suntem simple glasuri, dar favoriți să putem să auzim, să vedem, să experimentăm și să trăim în harul smereniei până la sfârșitul vieții. Pentru că celor smeriți Tu le dai har și dintr-o stare de smerenie vei veni într-o zi să ne ridici, să ne duci în împărăția Ta. Toate le-am cerut în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu multă smerenie și respect mă închin în fața dumneavoastră. Mulțumesc acestui canal născut din nou, care suntem prieteni, nu ne-am întâlnit sau poate ne-am întâlnit, nu știu detalii, am răspuns. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem și duminică, marța viitoare va fi o întâlnire cu tinerii din Austria, vinerea viitoare va fi o întâlnire cu mulți din Italia într-o videoconferință cu frați și surori și tineri din zona aceea. Dumnezeu să binecuvânteze România, oriunde s-ar afla românii, în orice zonă, fiți sănătoși, fiți binecuvântați, fiți curajoși, fiți plini de putere, reprezentați numele Lui Iisus Hristos, reprezentați neamul nostru, reprezentați țara noastră, iubiți România, rugați-vă pentru ea, iar România să fie vindecată în numele Lui Iisus Hristos. Amin.